subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sanad wanaagsan dhegeystayaal, waa subax axad ah bisha Janaayo, waa kow sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a: dowladaha reer galbeedka oo dib u soo celinaya baaritaanka xanuunka covid 19 ee dadka ka imaanaya dalka Shiinaha;
China ay ku dhawaaqday inay relax garaynayso ama dibcinayso arrimihii ay ku kaxagabeynaysay covidka oo la ogaaday dadka Chinaska inay dib u bixi karaan. Dalal badan oo Yurub kamid ah sida Talyaaniga ugu horreeyay Spain ku xigtay ayaa markiiba waxay idhaahdeen Mareykanku xitaa ku kiyay inay yidhaahdaan dad qofkii China ka imanaya direct flight soo baxaya waa inuu haystaa shahaado sheegaysa inaanu qofkani covid qabin.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Canada oo ku dhiiranaya inay labalaabaan dadaalkooda waxbarashada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaraxyo kala duwan ayaa xalay laga maqlay magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain xilli dhawaaqa qayladhaanta digniinta dadka looga digo halista madaafiicda laga yeeriyey guud ahaan dalka Ukrain. taliyaha militariga Ukrain ayaa sheegay in in ka badan 20 madfac ay xalay ku duqeeyeen magaalooyin kala duwan oo ku yaalla Ukrain, wuxuuna sheegay in 12 ka mid a madaafiicdaasi ay burburiyeen ciidanka cirka. weerarkaasi ayaa yimid wax yar kadib markii madaxweyne Volodymyr Zelenski uu shacabka Ukrain u jeediyey khudbadda sanadka cusub ee 2023, taasoo ugu rajeeyey dadkiisa inay guul ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. Ruushka iyo madaxweyne Putin ayaa weerar militari ku qaaday dalka dariska la ah Ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore. dagaalkaasi ayaana hadda galay bishii 11-aad. madaxweynaha la doortay ee dalka Brazil ayaa lagu wadaa in maanta oo axad ah lagu dhaariyo laguna caleema saaro munaasabad ka dhici doonta magaalada caasimadda ee Brasilia. in ka badan 56 wafdi oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ayaa ka qaybgalaya munaasabadda caleema saarka Lula da Silva. madaxweyne Lula ayaa talada dib ugu soo laabanaya markii labaad kadib markii uu Brazil soo xukumayay intii u dhexaysay 2003 ilaa 2010. doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ayuu kaga guuleystay madaxweynaha kasoo jeeda xisbiga midigta fog ee Jair Bolsonaro. Bolsonaro ayaanan weli si rasmi ah u aqbalin in looga adkaaday doorashada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sanad wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Britain iyo Faransa ayaa ka mid noqday dalalka caalamka ee soo rogay in dadka ka imaanaya China ay soo geli karin dalalkooda haddii aanay wadan caddaynta shahaadada covid 19. Faarax Ciigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub ayuu Ridwaan Xaaji ka weydiiyey waxa tallaabadan ay ku qotonto.
go'aamadan in badan baa la sugayay runtii. markii China ay ku dhawaaqday inay relax garaynayso ama dibcinayso arrimihii ay ku kaxagabeynaysay covidka oo la ogaaday dadka Chinaska inay dib u bixi karaan dalal badan oo Yurub kamid ah sida Talyaaniga ugu horreeyay Spain ku xigtay ayaa markiiba waxay yidhaahdeen Mareykanka xitaa ku yahay inay yidhaahdaan dad qofkii China ka imanaya direct flight soo baxaya waa inuu haystaa shahaado sheegaysa inaanu qofkani COVID qabin. Arrinka Ingiriiskana saad maqashay iyo Faransiisku iyana way ku dhawaaqeen. Marka waqtigan xaadirka xitaa Talyaanigu marbuu ka dalbaday European Unionka in todobaatan dale European Union ku jira inay iyaguna meel uga soo wada jeestaan go-aankaa wada qaataan. Marka waa arrin dee laga baqayo xaaladeedani, waayo saad ogtahay Ridwano, China bishii labadii bilood ugu dambeeyey dheeraad badan baa ku yimi, aad buu u faafay xanuunkii COVID-ka ahaa. Baqdin badanna waxa laga qabaa xanuunkan oo noocyo kale isu bedelay inuu noqon karo ka ku faafay China. Sababaha la ajligeeday dadka dalalkani u qaadanayaan arrimaha go-aamada u qaaday
waayahay. Marka la fiiriyo Yurub, wadamada qaarkood sida dee hadda Faransiiska iyo dalkan Britain oo kale, waxa ay leeyihiin qof walba oo ka imanaya dalkaasi waa inuu maaragta haystaa shahaado caddeynaysa inaanu xanuunka qabin. Laakiin wadamo kaleo waxaa jira haddana aan soo rogin siyaasadaas. Marka ma la dhihi karaa arintaas laftirkeeda waxaa loo arki karaa inay siyaasad tahay?
Siyaasad way noqon kartaa, wayna tahay. Oo waxaynu ogeyn markii go-aankani ugu soo horreeyey uu kasoo yeedhay Talyaaniga iyo dalal badan sida Mareykanka, si saxaafadeed bay qabatay dowladda China iyagoo cambaaraynaysa kuna dhalalaysa dowladaha galbeedku inay arrintan siyaasadeynayaan oo ay dhan siyaasad ka eegayaan, laakiin se aanay ka eegaynin xanuunkan iyo isbedeladiisa. Hadda dalka Jarmalka oo kale weli kuma dhawaaqin, iyagu heerkay taagan yihiin. Waxaweyaan waxaanu eegaynaa in noociyo xanuunku noocyo kale isu bedelay, maadaama populationkii badi Yurub ay wada tallaalan yihiin. Halkaas in markaa Talyaanigu baday maanta, European Unionka in arrintan meel looga soo wada jeesto go-aankan go-aan u noqdo go-aan European Unionku wada qabtay, maadaama haddii qofku direct flight uu ku imanayo Talyaaniga looga baahan yahay shahaado caddeynaysa qofka inaanu xanuunka qabin, laakiin sidoo kale uu ku tegi karo dal kale isagoon shahaado laga rabin.
Marka ma waxaa jira walwal ku aadan in farac cusub oo coronavirus ah uu dhalan karo oo xataa aanay maaragtay dadka tallaalan iska xamili karin?
Waa dood dalka Jarmalku waa ka badi even dalka Ingiriisku sababta taa u qaateen waa ka, waayo waxa aada looga yaabay xawliga uu ku socdo xanuunkan fiditaankiisa China gudaheedii. Waxa wada shaqeyn oo ama hadday noqoto waaxda caafimaadka adduunka laga hayo faracan ama variantkan dadka ku dhacaya aan la og, sababtaasi waxay keentay in go-aamada la qaato maadaama farac noocyo.
Muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dhallinyarada doonaysa inay ka faa'iidaystaan waqtiyadooda oo ay waxbartaan, haddana mararka qaar waxay la kulmaan caqabada ah goobihii ay waxbarashada u doonan lahaayeen. Qadar Cabdi Qeyre oo ah madaxa jaamacadda Elo ee magaalada Boorama ayaa sheegay in kororka ardayda ku yimid uu qayb ka yahay bulshada oo sidoo kale korortay. Waxa uu wariyaha v o eda ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good uga warramay waxyaabaha ay diiradda saaraan.
Magacaygu waxa weye waa Qadar Cabdi Khayre, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha ardayda iyo xiriirka bulshada. Sanadkan jaamacadda Eelo koley waxaa haldhig u ahaa tayada iyo in lasoo saaro jiil ku hubaysan taya aqooneed, akhlaaq iyo dhaqan wanaagba, iyadoo taa lasii xoojinaya tayadaas anaga halka u dhig ahayd. Jaamacaddu muddadan dambe waxay aad uga howlanayd dib u eegista manhajka kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda si loo xoojiyo tayadii, looguna saleeyo duruufaha isbedelaya iyo baahiyaha isbedelaya adduunyada, qaranka iyo degmada aynu ku noolnahayba. Si lamid ah iyagana waxaanu aad tayada oo barbar socday waxa weeye in dib loo eego macalimiinta, tilmaamo fiican iyo wacyigelin fiicanna la siiyo qaabkii macalinkana tayadiisa wax looga bedelilaa, looguna dhiirigelin lahaa waxa weeye macalinka tayada wanaagsan inuu gundhig iyo asaas iyo u yahay udubdhexaad in lasoo saaro arday aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo cilmi ahaanba dhisan.
Dhallinyarada ka qarinjibinaysa jaamacadaha wadanka gudihiisa, gaar ahaan jaamacadaha ku yaala magaalada Boorama tiradoodu marba marka ka dambaysa oo soo badanaya. Saas haddana waxa barbar socda in dhalinyaradii inta badan aanay shaqo helin. Waxyaabaha ugu wacan maxaa ka mid ah socon karta?
Horta waa su-aal culus, miisaankeedana leh. Marka laga jawaabayana in dhinacyo badan la iska istaaga ay haboon tahay. Kow, korarka ardayda jaamacada soo badanaya wuxuu qeyb ka yahay korarka ku imanaya bulshada. Korarkan wuxuu qeyb ka yahay waxa weeye fahanka lasoo fahmayo muhiimadda ay aqoontu u leedahay bulshada. Waxaanu ka warqabnaa bulshadeennu berigii hore, marka maanta loo eego tirada fursada u helaysa inay wax bartaan, tirada wacyiga iyo aqoontoodu ay dadka ay fahansiinaysa ama ay u sheegaysa muhiimadda ay leedahay inay kasoo badanayso. Taasi waa mid ka mid a. Waxaa kaloo qeyb ka mid ah iminka kale ardaydan soo badanaysa gobolka, ardayda gobolkuna jaamacadaha gobolka u dalma galaan, gaar ahaan eelo kale. Waxaa gala arday ka kala yimaada dhammaan dhulka Soomaalidu degto, hadday Soomaaliland tahay, gobolada bariga, hadday gobolada dhexe tahay, hadday wadamada jaarka sida Ethiopia, Jabuuti iyo wadamadan kale, iminka Yaban oo kale. Marka taasi waxay qeyb ka tahay runtii tayada waxbarashadu inay isa soo tarayso. Mid waa waxaan la qabno oo waxa weeye dee jaamacadahan ardayda imanayay waxa weeye waa inaga nooga yimaadaani ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland kasoo baxa. Nidaamka waxbarasho qaabka uu eg yahay wuxuu saameynayaa qaabka u ekaanayaan ardayda jaamacaddu. Waayo nidaamka jaamacaduhu ama guud ahaanba waxbarashadu waa silsilad isku taxan. Insha allah waa mid lagama dheregsana oo dee adduunyadunbaan la qabnaayo oo adduunyadu had iyo jeer in la xoojiyo manhajku. Waxa weeye waa halkaynu ka garanayno nooca ardayga iyo aqoonyahanka inoo soo baxaya. Markaynu mid eegno, runtii dawa la dadaalayaa.
Markaa jaamacaddu xoogga ma saartaa in xagga waxbarashada kulliyadaha jaamacadda eelo in dhalinyarta kasoo baxda ay shaqo abuuran karaan oo aanay shaqo raadsan karin, dhalinyartana inta badan ma ku wacyigelisaa?
Waa su-aal runtii qurux badan in laga jawaabo. Jaamacadda eelo kulley waxay ku suntan tahay in aan ardayda barbarkooga, hadday xilligai ardayda noo joogaana inaan barbar joogno, markay ka baxaana inaan barbar joogno. Jaamacaddu sidoo kale waxay isku daydaa in ardayda wax alli wixii fursada ah ee noloshooda, aqoontooda iyo ahmiinadoodaba sare u qaadiyo. Taa waxaa tusaale ka qoladii ugu horreysay, tusaale ahaan ee sanadkii u horreeyay baxay, waxay jaamacaddu qolada injineerinka waxay u abaabushay inay sameeyaan urur injineer ah oo ay ku midaysan yihiin. Taas marka waxay fursad u siinaysaa in si midaysan, xuduud midaysan, aqoon iyo caqli midaysan inay fursado shaqo abuur iyaguna u sameeyaan una raadiyaan. Si lamida ardaydaas computer science-ka ka baxday waxay sameeyeen oo xiriir ay la sameeyeen wadamo iyo jaamacado kale oo adduunyada ka mid ah iyo shirkadaha kala. Shirkadaha qaarkood iyagoo halkan joogay waxay ugu shaqeynayaan outsourcing, inay halkan software iska ugu develop gareeyaan, halkana ay uga diraan. Imika dunyada waxaad moodaa way isku furantahay. Isku furankaasina wuxuu sahlay fursado badan oo wada shaqeyna iyo shaqo abuurisa. Marka jaamacaddu runtii waxaad moodaa diiniskuna hormuudaduna ay udubdhexaad u yihiin in ardayga kaliya aan la barinun inuu shaqaale noqdo, laakiin in shaqo abuurisna. Haddaad fiirisaan urur imika dhalinyarada ugu badan ee hadday xirayaan database abuurayaan ama sistemyadan ee kamaradaha iyo agabkan kale IT-da la xiriira oo dhan, inay tiro badan oo cududii ardayda shaqada ee kasoo baxday ay suuqaasi shaqaabuur ka heleen, shaqaabuurna ay ka sameeyeen. Marka tan waxaan isleeyahay waxa qayb ahaan ka noqonaya aqoontii iyo wacyigelintii iyo dhiirigelintii ay kala yimaadeen jaamacadda eelo.
Khadar Cabdi Khayre, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha ardayda iyo waxbarashada ee jaamacadda eelo ee magaalada Boorama, oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada ayaa isku dhiirigelinaya waxbarashada heerka sare xilli la sheegayo sar u kac ku imaanaya wiilasha waxbaranaya oo markii hore ka hooseeyay gabdhaha. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
inkastoo tirakoob rasmi ah oo la sameeyay uusan jirin, haddana Soomaalida dalkan waxay aaminsan yihiin in gabdhaha waxbartaahi ay ka badan yihiin wiilasha, balse hadda waxaa la moodaa in wax badan uu iska bedelayo arrinkaasi. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada muddo aan badnayn degan dalkan, islamarkaana wax ka barta magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in kororka ay sabab u tahay dhallinyarada cusub oo isdhiiri gelinaya iyo kuwa ku dhashay dalkan oo arkay dhibaatooyinka ay la kulmeen kuwa ka saaqiday waxbarashada.
Marka koowaad, waxaa kordhiyey ama sare u qaaday waxbarashada dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaa waaye dhallinyarada inta badan hadda kuwii oo waddanka cusba ama waddanka dib dambe kasoo galay waxay dhiirigeliyeen ama encouragement siiyeen dhallinyaradii hore ama dhallinyarada cusuba markaas ay isla imaadeen. Waayo niyow waxbarashada waddankan aad ay muhiim u tahay. Qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale, marka waxaa aada u fudud inay shaqo ay helaan dhallinyarada maadaama ay haddii aqoontoodii ay hore usii wateen oo isii kordhisteen. Dadaalka imaaday iyaga dhexdooda ah ama dhiirigelin aada u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay tacliintoodii korey ama hore u wataan ama hore usii socoto.
Waa garta Axmed, kuwa ku cusub dalkan sida aad sheegtay iyaga isdhiiri gelinaya, laakiin waxaad iga warantaa bal kuwa ku dhashay halkan oo marka hore la dhihi jiray gabdhaha ayaa tir ahaan ka badan markay timaado dhanka waxbarashada, hadda waxaa leeyahay waxbarashadu way ku badan yihiin, maxaa sababay ayay kula tahay iyagana?
Saaxiibo, dhallinyaradii hore oo iyagana ka firisteen waxbarashada iskaga hareen ama dhallinyaradii waddankan ku dhasheen oo intay waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe kasoo ogaadeen inay waxbarashada ay muhiim tahay. Waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama noloshooda ay maareeyaan, laakiin way u suurtagali weys. Waayo waxaa dhacday inay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato, barnaamijkii horaan ee u galeenna sida mukhaadaraadka iyo violence-ga ama rabshadaha way socon weys. Waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan, xabsiyadii markii dib ugu soo baxaana shaqo waa la siin waayo. Waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyaa. Marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara inay aada usoo badato dhallinyarada. Marka waxay arkeen inay haddii aa waxbarato ama waxbarasho leedahay inaa shaqo si fudud ku heleyso oo noloshada ku maareysto. Xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha.
Hoole Samatar oo jaamacadda Toronto ka wada waxbarashada heerka sare ee PhD ayaa qabta in guud ahaan tirada dhallinyarada Soomaalida ee waxbaranaya ay kordhayaan sanooyinkan dambe.
Soomaali dhallinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacado kasoo qalin jabiyey, dad weli jaamacad dhiganaya, dad masterka dhiganaya, dad PhD-ga. Imika PhD-gayga programkayga malaha waxaa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-gii diyaarinaya, maalin kastana dad cusub baa soo gelaya. Sanad kastaba waxaan arkaa waji cusub oo Soomaaliya.
Marka laga soo tago magaalada Toronto, sidoo kale magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario ayay Soomaalidu yihiin kuwa aada wax u barta xilliyadan dambe. Nuruddin Sheikh Cabdicasiis oo isna wada darajada PhD ee qaybta waxbarashada jaamacadda London Ontario oo xilli sii horreysay iga warramay heerka waxbarasho ee dhallinyarada Soomaalida London ayaa tilmaamay in ay dhallinyaradu aada uga muuqdaan bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin.
Arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato waxyaalo kala duwan qaata, qaar artsku qaataan, qaar waxay qaataan social science, cilmiga bulshada ay qaataan, marka qaar waa nursing. Marka ardaydu inkastoo ayan aada ugu badneyn sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario, laakiin waxaa ka joogta goob aada fiican ay uga jiraan dhallinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog.
Macalimiinta Soomaalida ee wax ka dhiga iskuulada dalkan ayaa ku buuriya bulshada sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dhallinyarada ee dhanka waxbarashada. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Magaalada Boosaasowi, dhallinyaro ah oo bartay cilmiga teknolojiga ayaa soo bandhigay ab cusub kadib markii uu hirgeliyey baro bulsho oo la mid ah sida Facebook oo kale, taasoo ay ku xiran yihiin bulsho u badan dhallinyaro isku weydaarsada sheekooyin iyo in ay asxaabtooda kula xiriiraan. Qaasim Maxamed Seeraar oo ah wiil ka hirgeliyey applicationka ayaa wariyaha v o ed ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uga waramay sida ay u isticmaalaan dhallinyarada ku xiran abka uu soo saaray.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Marka hore abkan waa ab la mid ah applicationada kale ee social mediaha, magaciisa waxaa la yiraahdaa Whosnap. Waa ab aad ka helaysid App Store-ka iyo Play Store-ka. Waxa uu leeyahay features-ka ay leeyihiin applicationada kale. Ugu horreyn waxaan u sameynay meel aad soo gelin karto fiidiyo koo kooban, aadna ka daawan karti fiidiyo koo kooban, sidoo kale aad soo gelin karti sawiro, aad la wadaagi karti asxaabtaada fariimo, hadday fariintaasi noqon lahayd qoraal, cod iyo sawirba. Abkan markii aan sameynaynay waxaan ka fakarnay saddex waxyaabood. Inta badan dadku waxay ka cawdaan waxa la yiraahdo security-ga. Waxaan ka dhignay ab security ah oo maaragtay encrypted ah oo xogta qofka aad maaragtay u ilaalinaya. Number 2 waxaan ka dhignay application fudud oo maaragtay qof walba uu fahmi karo oo leh luuqadii Soomaaliga iyo luuqad English iyo mid Carabiga. Number 3 abkan waa ab ma garanaysa aad maaragtay aan ugu koobnay wax kasta oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed ay daneynayeen. Mustaqbalka dhow development badan baan ku wadnaa abkan. Mustaqbalka dhow waxaan rajaynayaa abkan in laga heli karo wax walba ay u baahan yihiin bulshadu. Hadday noqon lahayd in laga dhex dalban karo taksigii, in laga adeegan karo gudihiisa, in maaragtay lagala socon karo waxyaabihii diiniga ahaa, inaad maaragtay waxa weeye aad la socon kartid waxa weeye waqtigii salaada, maaragtay qibladii meesha kaa xigto, qur-aankii, axaadiistii, fiidiyodii maaragtay kookoobnaa, iyo waxyaabo kale oo badan.
Wayahay, waa mahadsantahay. Maxaa uu faa'iido u leeyahay bulshada gaar ahaan dhallinyarada isticmaali doonta abkan cusub?
Ugu horreyn waxaan isleeyahay dhallinyaradu waxay ku dhiiranayaan maaragtay ab waddankii lagu sameeyey inay isticmaalaan oona maaragtay ka duwan applicationadii kale oo luuqadoodii Soomaaliga ku qoran. Qof walbana ma garanaysaa waxaad ogtahay luuqadeenni Soomaaliga ahaa inay maaragtay ay noqotay mid maaragtay dhallinyaradii ama generationka cusbaa aysanba fahmaynin. Marka waxaan xoogga saarnay in maaragtay abku uu yeesho luuqadii Soomaaliga. Number 2 waxaan isleeyahay wuxuu leeyahay applicationada kale uu kaga duwan yahay wax la yiraahdo Pointis. Pointiskaasi waxay sameynayaan, waxay xisaabinayaan maaragtay qof walba isticmaalkiisa. Waxa weeye 10 qof ee ugu isticmaalka badan ma garanaysa waxay noqon doonaan 10 ugu pointis badan. Waxaanan isleeyahay mustaqbalka dhow sanad walba markaan xalfada dhigayno waxaan uga faa'iideyn doonaa 10 qof ee ugu isticmaalka badan anagoo siin doona abaalmarino kala duwan hadday noqon lahayd lacag iyo wixii la mid ah.
Hadda dadku waxay isticmaalaan gaar ahaan dhallinyarada abab kala duwan sida Facebook iyo wixii la mid ah. Idinka oo dhallinyaro ahna abkan ayaa hirgeliseen oo la mid ah sida Facebook ama aaladaha kale loo isticmaalo, marka maxaa uu kaga duwan yahay arrimahaas kuwa kale?
Waxaan isleeyahay abkan wuxuu kaga duwan yahay applicationada kale dhowr waxyaabood. Ay ugu horeyso luuqadii uu leeyahay pointis, maaragtay dadkii maaragtay isticmaalayay abkan uu maaragtay iyaga wax ku celinayo. Waxaan kaloo isleeyahay mustaqbalka waxaan kusoo kordhin doonaa adeegyo aad u badan. Muhiimadda ugu weynna ay tahay in laga helo baahi walba ay bulshada u baahan yihiin, even maaragtay in lacag laga dhex diri karo, in maaragtay laga sameyn karo gudihiisa adeeg laga dhex dalban karo, in maaragtay taksigaad ka dalban kartid, iyo baahi walba oo maaragtay aad u baahneyd.
Maxaa ilaahay imika idinka kaga soo baxay tan iyo markaad hirgeliseen isticmaalkan bulshada? Ma waxaa jira dhallinyaro gaara isticmaala mise guud ahaan dhallinyaradoo idin ayaa isticmaalaysa imika?
Kolay, markii ugu horreysay aan abkan soo bandhignay waxa uu gaaray sanadkii ugu horreysay isticmaalayaal gaaraya ilaa 400,000 oo isticmaale. Qiyaas ahaan waxaan rajaynaynaa inuu gaaro sanadka ugu horreysa ilaa 100,000-200,000, laakiin nasiib wanaag wuxuu gaaray 400,000. Shacabka waxa weeye Soomaaliyeedna waxay ka falceliyeen maaragtay barnaamijkan inuu yahay barnaamij muhiim ah. Waxa weeye hadda waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay isticmaalayaashaas iyo qaar kale oo ka badanba uu gaari doono abkan. Waanan ku rajaweynaa insha Allah.
Hadafka aad u hirgeliseen ka dhallinyar ahaan ma gaadheen ilaa imika?
hadafka aan u hirgelinay waa bulshada inay ka faa'iidaystaan. dhalinyarada waxa weeye naga dambaysa maaragtay, ama saad ogtahay waddankeena waxaa lagu tiriyaa wadamada aan waxba samaysan karin inay yihiin. marka waxaana lagu tiriyaa wadamada maaragtay ugu hooseeya dhanka wax soo saarka, oo even xitaa maaragtay findhicilka ama istakiinka waxa loo yaqaana oo maaragtay geedka laga goosan karo, bulshadeena waxaa looga keenaa dibadda. runtii waxa weeye arintaas annagoo ka duuleyna, dhalinyaradana tusayna maaragtay in aan wax samaysan karno, baan waxaan ku dhiirinay abkan inaan maaragtay samayno. muhiimadda ugu weyn aan ka leenahayna waa baahida ugu badan ay bulshadu qabto inaan haqabtirno. sidaa ogtahayna adduunku wuxuu ku tartamayaa maanta technology. waddan kasta waxa weeye waddankii laga tago maaragtay technology-ga waxa weeye uu maaragtay uu ka harayaa wadamadii kale. marka arintaas ayaan ugu kaliftay.
way waa ku mahadcelinayaa, waa fikir cusub. waxaa mooddaa inaad la tartamaysaan aaladahan hadda aadka lagaga daba dhacay ee facebook iyo wixii lamid ah. waa ku mahadcelinayaa. waxaa rabaa ugu dambeynta inaan ku weydiiyo qaasim, qofka raba inuu applicationkan la soo dego oo uu galo play store-ka, ma sida facebook oo kale ayuu isticmaalayaa mise si ka duwan?
qofka raba inuu abkan isticmaalo, marka hore waxa weeye uu la soo degaya wuxuu ku qorayaa magaca abka oo ah who snap. waxa uuna u isticmaalayaa qaabka facebook-ga oo kale, waana uu ka fudud yahay aan isdhihi karaa facebook. oo qofku marka uu la soo dego waxa weeye wuu isdiiwaan gelinayaa, marka uu isdiiwaan geliyana wuxuu galayaa gudaha ayuu abka u galayaa. qof walbaana waxa weeye wuu fahmi karaa maaragtay qaabka loo isticmaalo, aad buu fudud yahay.
kaasi waxa uu ahaa Qaasim Maxamed Seeraar oo ku sugan Boosaaso. wuxuu u warramayey wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf. markana kaalmihii heesaha iyo codkii Raxma Xasan wadnaha axa iga siin. heestaasi wadnaha ah iga siinin iyo codkii Raxma Xasan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.